В ефірі новий епізод підкасту Латвійського радіо «Запобіжник». Деякі процеси в природі швидко відновляться після збитків, завданих війною, а для інших потрібні будуть десятиліття чи навіть сотні років. Про це журналісту Латвійського радіо Ріхарду Плуме каже перший заступник голови Державної екологічної інспекції України Дмитро Заруба. Він працює в установі, яка веде облік збитків, завданих окупантами.
Первый вопрос. Война длится уже 10 лет. Понятно, что окружающая среда уже давно пострадала. Может быть, вы сможете описать, какая была общая ситуация до полномасштабной войны?
Дійсно, війна вже триває близько 10 років. Вплив на довкілля здійснюється, ну, от зараз особливо агресором, але коли в 14-му році теж почалися бойові дії, то основна проблема – це були підтоплення шахт, ну, шахтні води. Вода накопичувалася, була загроза попадання в поверхневі води і забруднення, відповідно, для водопостачання міст України, ну, в першу чергу, звичайно, на сході. Звичайно, коли бойові дії, страждали ліси, страдали ґрунти, бо було забруднення. Але не в такому масштабі, як це відбувається зараз. Зараз, звичайно, ми початку вторгнення російського агресора на територію України кожного дня рахуємо збитки, фіксуємо ці всі події, які впливають на навколишнє середовище. Вже розрахована сума близько 2,3 трильйона гривень. Це, по-моєму, якщо перевести в євро, десь 55-56 мільярдів євро на сьогоднішній день. І це тільки невелика частина того, що ми можемо порахувати, бо не всюди, звичайно, ми можемо дістатися, отримати дані, і особливо там, звичайно, йдуть бойові дії.
Слово «геноцид» часто употребляється в связі з преступленнями, совершенними Росією, але є ще термін «екоцид». Не могли би ви подробно описати, що таке екоцид і скільки взагалі таких случаїв зафіксовано в Україні?
Ну, в українському праві є в кримінальному кодексі визначення «екоцид». Це масштабний вплив на навколишнє середовище, яке відбулося, скажімо, через втручання людини, да. Але в європейському практиці, наскільки я пам'ятаю, ще досі йде обговорення в міжнародному суді про взагалі визначення екоцид. В Україні до початку широкомасштабного вторгнення був один випадок по екоциду, який від кримінальне провадження правоохоронні органи. А за час війни відкрито, по-моєму, два чи три, я зараз точно не можу сказати, бо це правоохоронні органи займаються, саме по статті екоцид.
І як іменно розрушається окружаюча середа во время війни? Взриви, якісь утечки?
Так,
як ви можете описати?
Вплив, да? Це вплив військової техніки, це руйнування дамб, да, от як Каховське водосховище постраждало від підриву Каховської дамби. Це ракетні обстріли, артилерійські обстріли, коли ракети та інші там засоби, скажімо, військової техніки, там артилерійські снаряди, міни, це все йде попадання в ґрунти, це токсичні сполуки, і вони, звичайно, забруднюють ґрунти. Коли горить техніка, це викиди в атмосферне повітря. Це коли попадає в воду паливно-мастильні матеріали з техніки, в процесі і горіння, і, скажімо, використання військової техніки. От, в принципі, це основний вплив на навколишнє середовище.
Дикая природа явно страждає із-за мене теж. Яка конкретна ситуація в цьому плані?
Ну, в першу чергу, вплив війни здійснюється і на природно-заповідний фонд України. Велика кількість птахів, диких тварин, які, на жаль, за військових дій покидають своє місце розташування і не повертаються. Це, звичайно, впливає на майбутнє цього природно-заповідного фонду. Велика кількість тварин, звичайно, під час бойових дій залишає, як я сказав, своє місце розташування. Але вже навіть є випадки, коли з боку Російської Федерації йдуть у нас, ну скажімо так, полчища шакалів, яких колись не було на території України, і вони охоплюють певні ділянки там лісових масивів і тому подібне. Тобто змінюється поступово фауна, і такий є вплив не тільки, я ж кажу, що коли руйнується територія природно-заповідного фонду, особливо ми зараз бачимо Донецька область, Луганська область, територія Херсонської області, Запорізької, там, де у нас були великі заповідники.
І що відбувається загрязнення різними вредними веществами, як і в воздухі, так і в почві? Яка ситуація в цьому плані, якщо я правильно слышав, ви вже говорили про це немножко?
Да, да. Де велике забруднення, ми якраз рахуємо по нових методиках, які були розроблені ще в 2022 році, по розрахунку збитків Російської Федерації. Таких методик 7, вони стосуються впливу на атмосферне повітря, забруднення, ми рахуємо це забруднення водних ресурсів, вплив на природно-заповідний фонд, морська акваторія і тому подібне, і земельні ресурси. Ну, наприклад, можу останні цифри навести, що було розраховано за горіння нафтопродуктами, наприклад, 137 мільярдів гривень, лісові пожежі ми розрахували 1 трильйон гривень, інше загоряння 6 мільярдів гривень, за забруднення водних ресурсів 48 мільярдів розраховано, за смічення водних об'єктів практично 9 мільярдів, самовільне користування водними ресурсами 26 мільярдів, за смічення земель це приблизно 1 трильйон гривень, ми розрахували, забруднення ґрунтів 15 мільярдів гривень. Ну, такі приблизно цифри, які зараз є на цей час, але, звичайно, вони не остаточні, а тільки початкові.
Відбувається ли якесь загрязнення, яке розпространяється за границею України?
Ну, в першу чергу це стосується водних об'єктів, звичайно, коли вода, наприклад, те, що попадає потім в Азовське або в Чорне море, і, звичайно, розноситься по акваторіях. І це найбільше. Ну, викиди, скажімо, парникових газів внаслідок війни, це теж великий вплив відбувається на довкілля.
Які ризики для життя і здоров'я чоловіка від всього цього? Першим, це, я думаю, теж зв'язано з водою.
Ну, вода і повітря. Звичайно, коли людина вдихає атмосферне повітря, забруднене особливо продуктами горіння, або якщо відбуваються токсичні виброси в атмосферу, водні об'єкти в воду, да, то це велика кількість канцерогенів, які впливають на здоров'я людей. І, на жаль, ми будемо це бачити протягом десятиріч, поки, скажімо, все це не закінчиться. І є статистика, що збільшується кількість онкологічних захворювань в Україні. Звичайно, цей вплив дає знаки на здоров'я наших громадян.
Як це все впливає на фермерів і якість продуктів? Питання, я думаю, от фермери теж це все залишають сліди. От.
Ну, дивіться, велика площа території зараз або замінована, або має вплив, особливо те, що стосується сільського господарства. Там, де є можливість розмінування, потім я от бачу і ініціативи комерційних структур, і державних структур щодо подальшого вивчення стану ґрунтів, наскільки воно забруднено і наскільки його можна потім використовувати в подальшому сільському господарстві. Бо, на жаль, сьогодні таких точних даних по територіях немає. Звичайно, вплив речовин, які знаходяться в зброї, і потім з'являється це все в ґрунтах, це і метали, це і хімічні сполуки. Тому буде потім прийматися рішення, які землі можна буде використовувати в подальшому, або проведення рекультивації, або взагалі консервація земель для тимчасового невикористання. Тобто на сьогоднішній день таких точних даних, яка площа не може бути використана для сільського господарства, ще її немає.
Да, і хотів спросити, являються ли міни, які хоче много, да, в Україні також в якомусь сенсі вредними для окружаючої середи?
Ну, звичайно, коли здійснюється вибух міни, то викидуються певні хімічні сполуки, які забруднюють далі ґрунти. Я можу сказати, на прикладі, от якщо взяти історію, у Франції в Першій світовій війні частина території була викуплена урядом Франції, створена така червона зона, де досі неможливо використовувати для сільського господарства цю територію, вона заліснюється. І ще фахівці кажуть, що потрібно там біля століття, щоб розмінувати цю територію. То можна представити, скільки потрібно буде часу для розмінування в Україні такої великої площі і подальшого використання в сільському господарстві. За цим дуже серйозно зараз спостерігає, є грантові проекти продовольчої програми ООН, от ФАО, вони теж допомагають з вивченням цієї ситуації щодо стану земель для подальшої родючості для використання в сільському господарстві.
І пострадали і охороняємі території, а їх в Україні доволі багато, якщо я ще не ошибаюсь, яка ситуація от на цих територіях?
Фонд, да, більшості, ну, скажімо, зараз спробую вам навести приклад. На території Криму під час окупації в 2014 році знаходилось об'єктів ПЗФ загальною площею 246 тисяч гектарів. Да? Із них 26 тисяч – це було там в Севастополі і 220 в Криму. І це все, ну, впливає на те, що загарбники фактично знищують національні природні парки, заповідники. У 22-му році, наприклад, було ушкоджено і згоріло близько 9 тисяч гектарів лісового фонду Національного природного парку Святі Гори в Донецькій області. Фактично зруйновані, ну, і шкодяться, наприклад, велика територія природних заповідних територій в Херсонській області. Тобто, але, на жаль, на сьогоднішній день ми вплинути на це не можемо, і тільки після деокупації перемоги ми зможемо туди виїхати і порахувати ті збитки, які були нанесені військовою агресією Російської Федерації.
Ви що говорили о Новокаховці, там, я думаю, це вважається найкрупнішою катастрофою на сьогоднішній день.
Да, це фактично те, що ми кажемо, що це екоцид.
Да. Угу. І що би ви сказали о ситуації на сьогоднішній день, яка там ситуація зараз?
Ну, зараз, скажімо, вже більша частина того, що було колись Каховським водосховищем, воно заросло. Ріка Дніпро вийшла в свої, скажімо так, природні колись береги, можна так сказати, да? Коли стався підрив дамби, звичайно, було забруднення і паливно-мастильними матеріалами, і була велика кількість загибель водних організмів, риби. Скажімо, коли прісна вода попала в Чорне море, зменшилась засоленість моря, яка теж впливала на, скажімо, хімічний склад і вплив на живі водні організми. Були випадки, коли, ну, скажімо так, змінилися місця знаходження тих же диких птахів і тому подібне, бо територія була фактично спустошена, і на сьогоднішній день, зараз я вам скажу, по Каховській греблі, значить, було підтоплено 64 тисячі гектарів лісу, 17 мисливських угідь площею десь 403 тисячі гектарів, 150 тисяч гектарів природно-заповідного фонду було фактично підтоплено, зневоднено. Ну, з такого ще можу сказати, що можемо втратити більше 160 тисяч птахів за цю ситуацію та біля 20 тисяч тварин. 5 водно-болотних угідь міжнародного значення теж постраждало. Постраждало 611 тисяч гектарів або 9 територій смарагдової мережі. Вплив великий на стан навколишнього середовища. Це і впливає на життя і здоров'я людей, бо це і немає можливості в достатній кількості орошення сільхозполів. Слава Богу, що не відбулося якихось серйозних брудних хімічними речовинами, хоча там є агропідприємства, які використовують пестициди, агрохімікати, але, слава Богу, це не сталося.
Як це повлияє на окружаючу середу в будущому?
Ну, скажімо так, що ліси, вони відновляться, звичайно, якщо ще допомога буде безпосередньо людини, да, громадян України, саме держави. Що стосується землі, як я і сказав, це довгий період часу потрібно буде розміновувати, вивчати стан ґрунтів. Деякі, скажімо, об'єкти, які не є відновлюваними, звичайно, ми їх втратили. Як буде далі розвиватися ситуація, ми ще не знаємо остаточно, бо руйнуються великі промислові підприємства, хімічні підприємства. Це все попадає в повітря, тому важко прогнозувати подальший стан навколишнього середовища в Україні. Це можна говорити після закінчення війни і вивчення експертами, науковими установами. Тоді можна зробити остаточні якісь висновки.
Не раз висказувалась большая обеспокоєність по поводу того, що призведе в случае серйозної аварії на Запорізькій АЕС, які здесь може бути ризики, я думаю, теж дуже великі.
Ну, ризиків радіаційного забруднення, звичайно, ну, втрата певних територій, бо Запорізька область є сільськогосподарською частиною області, тому попадання радіаційних елементів, можливо, в акваторію Азовського моря, в річки, тобто, опять-таки, піде забруднення в акваторії Азовського та Чорного моря.
Які самі більші довгострочні ризики нанесення ущерба окружаючої середі, як ви думаєте?
Довгострокові – це те, що я казав, це ґрунти, бо вода, звичайно, через певний період там відновлюється, якщо немає великого залягання цих хімічних речовин, які є небезпечними. Атмосферне повітря теж зрозуміло, що змінюється. А от що стосовно, я ж кажу, ґрунтів, це буде велика проблема.
І може бути підсчитано, скільки літ потребується для встановлення определених вещей або процесів в окружаючій середі?
Ну, дивіться, тут же ж можна взяти за аналогію Другу світову війну. От, і скільки в Європі знадобилось для того, щоб відновитися після Другої світової війни. Або інші країни, там теж В'єтнам чи інші, то це довгий процес, звичайно. Щось встановиться швидко, те, що там за декілька років, а дещо буде десятиріччями, століттями відновлюватися.
І можна на сьогоднішній день сказати, що от є якийсь ущерб, що вважається необратним, не можна щось виставляти?
Ну, це стосується природних парків, заповідників. Там є об'єкти, які, коли вони фактично формувалися тисячоріччями чи навіть більше, ми зараз їх втратили. Тобто, ну, так порахувати в якомусь грошовому еквіваленті, скільки це стоїть, чи можливо це відновити, це дуже важко, бо, ну, я колись наводив приклад, якщо, не дай Боже, бо щось сталося з Ніагарським водоспадом, да, наприклад, його знищення, чи можливо якимось чином відновити первинний стан Ніагарського водоспаду. Тому тут.
Обратилась ли Україна в міжнародний інститут із якоїсь компенсації?
Ну, створений міжнародний реєстр збитків не тільки стосовно навколишнього середовища, там і інфраструктурні збитки, і інші збитки, які наносяться Російською Федерацією. Україна збирає зараз доказову базу, коли буде створений міжнародний механізм, куди можна було би подати позова на репарації, то тоді Україна, звичайно, це зробить.
І що хотілося б спросити о роботі самої інспекції, як це змінилось, і наскільки, може бути, ви і співробітники зайняті зараз, от останні ці літи?
Звичайно, до військових дій 22-го року Державна екологічна інспекція здійснювала свою безпосередню діяльність щодо контролю за суб'єктами господарювання, за підприємствами, да? Але в 22-му році Кабінет міністрів України нам додав повноваження щодо фіксації подій, пов'язаних з агресією Російської Федерації і розрахунків збитків. То, звичайно, велике навантаження зараз іде на наших працівників. Там, де можливо, скажімо, після випадків, наприклад, попадання ракет чи інше, коли нас вже допускають відповідні правоохоронні органи на цю територію, ми виїжджаємо, фіксуємо, але от нещодавно був випадок, коли в Одесі наші працівники виїхали для фіксації такої події, встигли буквально відійти там на небезпечну відстань, буквально через декілька годин був ракетний прильот. Слава Богу, що всі залишили живі і здорові, але ви ж розумієте, в яких умовах нинішні наші працівники здійснюють свою безпосередню діяльність.
І у вас там є бомба убіжище, да? Це на місце?
Ну, звичайно, всюди в Україні є бомбосховище, да, але в залежності від типу ракет, які використовує Росія, не завжди, на жаль, всі об'єкти можуть почуватися себе в безпеці.
Я предполагаю, что инспекция наверняка сотрудничает с другими странами и национальными экспертами. Вот какая это сотрудничество и какую помощь, может быть, вы получаете от других стран?
Да, с початку війни в 22-му році ми створили оперативний штаб, куди увійшли представники різних міністерств, відомств, а також міжнародні експерти, які допомагали в розробці нам методик. І на сьогоднішній день ми співпрацюємо з програмами про ООН, ОЕСР, ОБСЄ, а також Україна увійшла, ну, безпосередньо Державна екологічна інспекція увійшла в європейську мережу ІМПЕЛ. Це мережа фактично екологічних інспекцій європейських країн. Вони нам теж допомагають. Україна увійшла безкоштовно, було прийнято рішення. І на сьогоднішній день всі міжнародні експерти, з якими ми працюємо, вони надають нам свою допомогу для того, щоб правильно фіксувати ці події, збирати доказову базу і розраховувати збитки, які наносить Росія на колишньому середовищі України.
И еще о работе. Вы тоже сами ездите на осмотр каких-то объектов или это делают только эксперты, инспекторы и так далее?
Ну, в первую чергу, звичайно, це роблять інспектора, але іноді і ми, як керівництво, виїжджаємо на об'єкти. Навіть з початку війни ми були на деяких об'єктах Львівської області, Івано-Франківської області, Київської області, коли виїжджали і здійснювали фіксацію цих подій, які відбуваються.
Як війна повлияла на повсякденну життя захисників природи? Я думаю, що багато людей, які працюють з екологічними питаннями, теж повинні були піти в армію.
У нас зараз вже в Збройних силах знаходиться 112 наших працівників. Четверо, на жаль, загинули. Деякі працівники, які працювали в Донецькій, Луганській області, на жаль, їм прийшлось виїхати з своїх домівок, переїхати в іншу частину України для здійснення своєї діяльності. Звичайно, важко тим, хто знаходиться в прифронтових, фронтових областях. Тим не менше, наші працівники виконують свої обов'язки на розвиток нашої держави, нашої перемоги.
Я думаю, вот инспекторами тоже, я думаю, вот, конечно, трудная работа там, если надо где-то ездить на ближе фронте, да, там тоже понадобится это делать тоже, да, поближе фронте.
Ну, звичайно, так. Ну, але тільки там, де нам дозволяють Збройні Сили України або правоохоронні органи.
Хорошо, спасибо, но будем надеяться, что война закончится как можно скорее победой Украины, и что ни людям, ни природе больше не придется страдать. Спасибо вам.
Да, дякую, дякую.
Ви слухали черговий епізод підкасту Латвійського радіо про українців на війні, їхні щоденні проблеми та звичайні подвиги. Шукайте запобіжник на найбільших підкаст-платформах.